საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ერთობლივი პროექტი ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად ყოველ ოთხშაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე.
როგორია ქალის როლი ქართულ პოლიტიკაში?
რატომ არიან ქალები მცირე წარმოდგენილნი გადაწყვეტილების მიმდებთა რიგებში?
როდის ამოქმედდება კვოტირების მექანიზმი?
რამდენი ქალი მოხვდება პარტიულ სიებში 8 ოქტომბრის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე?
რას გვავალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება?
როგორ ვიზრუნოთ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას?
როგორია ქართული მედია გენდერულ ჭრილში?
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიო საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ. გადაცემა კვირაში ერთხელ 4 შაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე გადის ეთერში. თოქშოუს მე ჟურნალისტი თამილა დოლიძე ვუძღვები, შემოქმედები ჯგუფში კიდევ 3 ადამიანი მუშაობს, ექსპერტი გენდერის საკითხებში ირინა ჟვანია, პროდიუსერი გურანდა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი. გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ არის მომზადებული. გადაცემის მსვლელობისას გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFS-ის, USAID-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას. რობის შეხედულებებს. გადაცემის მსვლელობისას ძვირფასო რადიოსვენელებო შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 27 43 91. საარჩევნო ნებათაღელვა ჯერ კიდევ არ ჩამცხრალა, თუმცა უკვე ცნობილია მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში რომელი პარტიების წარმომადგენლები იმუშავებენ. წინასწარი შედეგების მიხედვით პროპორციული სიით ქართული ოცნება პარლამენტში 44 მანდატს, ნაციონალური მოძრაობა 27, პატრიოტთა ალიანსი კი 6 მანდატს მიიღებენ. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით ქართულმა ოცნებამ პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში ამორჩეველთა ხმებით 48.67%, ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.11%, პატრიოტთა ალიანსმა კი 5.1% მიიღეს, რაც ბარიერ გადალახულ პარტიათა პროპორციული მანდატების რაოდენობის დამდგენი წესის მიხედვით სწორედ მანდატების აღნიშნულ რაოდენობას შეადგენს. ანდროის მონაცემებით ქართული ოცნების მიერ პროპორციულ არჩევნებში მოპოვებულ 44 მანდატს მაჟორიტარული წესით ჩატარებული არჩევნებიდან მიღებული 23 მანდატიც ემატება, რომელიც მართვალ ძალას უკვე გარანტირებულად აქვს, ვინაიდან 73 მაჟორიტარული ოლქიდან 23-ში არჩევნები პირველივე ტურში დასრულდა და ყველა შემთხვევაში გამარჯობა ქართული ოცნების კანდიდატებმა მოიპოვეს. შესაბამისად, ამ წუთის მდგომარეობით მართვალ პარტიას პარლამენტში ჯამურად 77 გარანტირებული მანდატი აქვს. რაც შეეხება მაჟორიტარული წესით არჩევნებისთვის განსაზღვრულ დარჩენილ 50 მანდატს, თუ როგორ გადანაწილდება ისინი, არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების შემდეგ გახდება ცნობილი. და რა მდგომარეობაა აჭარის უმაღლეს საბჭოში? აქ პროცენტული მაჩვენებლები ასე გადანაწილდა. პირველადი წინასწარი მონაცემებით პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში პირველ ადგილზეა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, რომელმაც ხმების 44.91% მიიღო, ხოლო მეორეზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხმების 29.63%. 5%-იანი ბარიერი წინასწარი მონაცემებით გადალახული აქვთ ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობასა და დავით თარხან მოურავი ირმა ინაშვილის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს 6.8% და 5.71%. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, მაჟორიტარულ ოლქებში საუკეთესო შედეგი აქვთ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს. არსებულ წინასწარ მონაცემებზე დაყრდნობით, სავარაუდოდ 6-ივე მაჟორიტარულ ოლქში საჭირო გახდება მეორე ტურის ჩატარება, რადგან ვერც ერთი სუბიექტის კანდიდატმა ვერ გადალახა 50%-იანი ზღვარი, რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს, იქ ზღვარი გადალახა 71 ოლქის კანდიდატმა, ეს გახლავთ ანზორ ბოლქვაძე ქართული ოცნებიდან. და რაც მთავარია, მოხვდნენ თუ არა საკანონმდებლო ორგანოებში ქალები? ჟურნალისტა ქსელმა გენდერული თანასწორობისთვის რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში ამ დროისთვის შექმნილი სიტუაცია გაანალიზა. რა მდგომარეობაა აჭარის უმაღლეს საბჭოში? კითხვაზე ქსელის კოორდინატორი ინგა ალავიძე ამ წუთისთვის გვიპასუხებს პირდაპირ ეთერში. ინგა, გისმენთ.
მოგესალმებით. მე ჩვენმა ორგანიზაციამ პირდაპირი მოკვლევა ჩაატარა და ამ მონაცემების მიხედვით დღეისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით მძიმე მდგომარეობა არსებული ამჟამინდელი მონაცემებით პროპორციული სიით მხოლოდ ერთი ქალი ნინო ჩხეტია მიიღებს დეპუტატის მანდატს. ის ქართული ოცნების სიაში მერვე ადგილზეა და ის შევა მხოლოდ აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ამ ქალთა რიცხვი შესაძლოა გაიზარდოს იმ შემთხვევაში, თუ ნაციონალების სიით უმაღლეს საბჭოში გასული პირველი ხუთი კანდიდატიდან რომელიმე უარს იტყვის მანდატზე. ასეთ შემთხვევაში სიაში მეექვსე ადგილზე არის ასმა დიასამიძე და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაუჩნდება მას შანსი, რომ დაბრუნდეს უმაღლეს საბჭოში და არსებობს მეორე შემთხვევა, როდესაც შეიძლება გაიზარდოს აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქალთა რიცხვი, თუ ბათუმის 69 ოლქში მეორე ტურში გაიმარჯვებს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნინო ჭინჭარაძე. აქვე მინდა ვთქვა, რომ წინამოწვევის აჭარის უმაღლეს საბჭოში 4 ქალი დეპუტატი იყო. ანუ სიტუაცია, როგორც ხედავთ, უფრო გართულებული იქნება ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით.
და ქალ ბატონო ინგა, ქალები, რომლებიც სავარაუდოდ პროპორციული სიით შევლენ პარლამენტში, ვინ და რომელი პარტიებიდან არიან ეს ქალები?
ესეთი ამჟამინდელი მონაცემებით 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში ყველაზე ცუდ ვარიანტში 19 ქალი დეპუტატი გვეყოლება. ამჟამინდელი მონაცემებით პროპორციული სიით ქართული ოცნებიდან 8 ქალი დეპუტატი შევა პარლამენტში, ნაციონალური მოძრაობიდან 7 და პატრიოტთა ალიანსიდან 3. ჯერჯერობით მაჟორიტარული სიით მხოლოდ ერთმა ქალმა მოიგო მანდატი, ეს არის ქართული ოცნებიდან ნინო გოგოაძე. ის საბურგალოს ერთ-ერთ ოლქში იყრიდა კენცდა 50%-ზე მეტი, ამორჩეულთ 50%-ზე მეტი ხმა მიიღო და იმ შემთხვევაში თუ მეორე ტურში მანდატებისთვის იბრძოლებს 8 მაჟორიტარი ქალი კანდიდატი 3 ნაციონალური მოძრაობიდან, 4 ქართული ოცნებიდან და ეს იქნება ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. ნახოთ იმ შემთხვევაში თუ ქალბატონები მოიგებენ ეს რიცხვი 19 ქალი დეპუტატის სავარაუდოდ გაიზრდება. დღეისათვის ამჟამინდელი მონაცემების 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში 19 ქალი დეპუტატი გვეყოლება. ნახოთ მეორე ტურში რა სიძამენ ქალბატონები, შესაძლებელია მათი რიცხვი გაიზარდოს.
ეს გახლავთ ინგა ალავიძე, ჟურნალისტთა ქსელის გენდერული თანასწორობისთვის კოორდინატორი. მადლობთ ინგა. მაშასე საქართველოს პარლამენტში აჭარიდან სვეტლანა კუდბა იქნება წარმოდგენილი. ის ქართული ოცნების პროპორციულ სიაში 37 ნომრად არის შეყვანილი. ქალბატონი, სვეტა ამ დრომდე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატია, ხოლო ახალ უმაღლეს საბჭოში, ახალფორმირებულ უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების პროპორციული სიის მერვე ნომერი, როგორც უკვე გაიგეთ, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია. ის ამ დრომდე აჭარის რადიოში მუშაობდა და მიყავდა პოლიტიკური ток-შოუ. ჩვენ ეს ორი ქალბატონი მოვიპატიჟეთ სტუდიაში, უკვე ორი დეპუტატი ქალბატონი, თუმცა მხოლოდ ნინო ჩხეტია გვეწვია და ის არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ნინო.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით თქვენ, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ცოტა ისეთი შედარებით უცნაური სულხოთ გარემოში მიწევს ახლა ურთიერთობა ჩვენს რადიო მსმენელებთან. ამიტომ მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ იმ თანამშრომლობისათვის, ურთიერთობისათვის, კოლეგიალობისათვის, რომელიც ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ჰქონდა და მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად გისურვოთ წარმატებები. ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი, მნიშვნელობა თანამედროვე, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ საზოგადოებაში უაღრესად მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ, ამ შემთხვევაში უკვე აბსოლუტურად სხვა, ასე ვთქვათ, ამპლუადან რო ვიქნები მუდმივად ერთგვარი გარანტორი იმისა, რომ ის განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც ეხებოდა ზოგადად აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს, დავრჩებით ერთგული ამ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით პრინციპების შესაბამის, ასე ვთქვათ, ერთგულების, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ თანამედროვე, ნორმალურ, ასე ვთქვათ, გამითარებულ სახელმწიფოში, იმ ტიპის სახელმწიფოში საიტკენაც გარკვეულწილად ჩვენ გვყავს გარკვეულად სრულად ობიექტურად, ისტორიულად, კანონზომიერად აღებული გეზი, ეს არის დასავლეთი. ამ შემთხვევაში მედიის როლი, მედიის მნიშვნელობა, თავისუფალი სიტყვის მნიშვნელობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმიღებული გადაწყვეტილებების, რომელიც ეხებოდა აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს, უკვე ყოფილი ეს რო თქვათ, ჯერ კიდევ მოქმედი, მოდი ესე ვთქვათ, უმაღლეს საბჭოს მიერ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრია საუბარი მათ შორის მოქმედ უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით, რა გადაწყვეტილებები იქნა მათ მიერ მიღებული და მინდა გითხრათ, რომ პირადად მე, როგორც ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს უკვე წარმომადგენელი, არამედ გადათ როგორც მოქალაქე, როგორც მაყურებელი, როგორც მსმენელი ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება სხვათა შორის, რომელიც მაშინა უმაღლესმა საბჭომ მიიღო, იყო ის გარკვეული, ესე ვთქვათ, ცვლილებები, რაც ეხებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებელთან დაკავშირებით. ამიტომ გონია, რომ ჩვენ ბოლომდე უნდა ვიყოთ ერთგული ამ მიღებული გადაწყვეტილების. ყველაზე დიდი, აი მეც ყოველთვის ბევრს არ გავაგრძელებ ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რამაც პირადად მე გარკვეულწილად ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიმაღები, არის ის, რომ ის ნაწილი, რომელიც ქართულ ოცნებას ჰქონდა აი დაპირებების ეს უხვად მიმართულებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც იყო წმინდა ღირებულებითი, წმინდა ეს ვთქვათ პრინციპების დონეზე, ეს ვთქვათ დაყვანილი დაპირებები, გარკვეულწილად რა თქმა უნდა იქნა შესრულებული და ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჭარის ტელევიზია და რადიო, ისე როგორც ესე ვთქვათ ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ნამდვილად გვაძლევს საკმაოდ კარგი იმედის ესე ვთქვათ საშუალებას. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს იყო, რომ მედიას, ჟურნალისტებს მართლაც უნდა გქონდეთ საშუალება იმისა, რომ დამოუკიდებლად ესე ვთქვათ აწარმოონ თავიანთი სარედაქციო პოლიტიკა. ამიტომ ჩვენ ვიქნებით მუდმივად ამ ყველაფრის ესე ვთქვათ გარანტორები.
თქვენ იყავით იმპლუაში, არც ესე დიდი ხნის წინ და გზღუდავდათ ვინმე ნინო?
არა, რა თქმა უნდა, არა, მით უფრო რომ გადაცემის ერთი ნაწილი, რომელიც მე მიმყვავდა, ამ შემთხვევაში გახდით თანაწამყვანი, სწორედ უკავშირდებოდა ეს ვთქვათ პოლიტიკურ ცხოვრებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და შესაბამისად ყველა გადაწყვეტილება, გადაცემის თემატიკა, რომელიც იყო ჩემს მიერ შერჩეული, პრაქტიკულად აბსოლუტურად დამოუკიდებლად ხდებოდა ეს და არანაირი ჩარევას, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად
გამოუცხადებელი იყო, ამიტომ მინდა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიხარია, რომ გახდით დეპუტატი, თან ქალი დეპუტატი, გული მწყდება აჭარის რადიომ დაკარგა ის ნაწილი თქვენი გადაცემისა, რასაც საინტერესო პოლიტიკური ნაწილი ერქვა და მაგრამ ცხოვრება მიდის, თქვენი გეგმები გქონდათ და თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ ასე უნდა მოქცეულიყავით.
და სხვათაშორის ეს გადაცემაც მინდა გითხრათ, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ესეც პასუხობს სწორედ იმ აუცილებელ მოთხოვნებს, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი აყენებს ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ისეთი საინფორმაციო ხასიათის, ერთგვარი ეს უფრო ჩემეცნებითი მიმართულებაც არის, ახალი სტანდარტების დამკვიდრება, მათ შორის ის, რაც უკვე გაიარა დასავლეთმა მრავალი წლის ესე ვთქვათ გამავლობაში, უაღრესად მნიშვნელოვანი არის და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მადლობას მოგახსენებ პირველ რიგში თქვენ. და ბუნებრივია იმ დონორ ესე ვთქვათ პარტნიორ ორგანიზაციებს, რომელიც ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ აი ამ ფორმატის საშუალებით ჩვენ გარკვეულწილად ვილაპარაკოთ იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, არც თუ მანდამაინც ესე ვთქვათ სახარბიელო მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ის რაც ეხება ქალის მონაწილეობას პოლიტიკაში.
მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, მე ფიქრობ, რომ საზოგადოება, მე როგორც ამ თემაზე მომშავე ადამიანი, ვფიქრობ, რომ საზოგადოება დაობა დღეს გარკვეულწილად მზად არის ცვლილებებისთვის. მთავარია ხელისუფლება მართველმა გუნდმა გადადგას ეს ნაბიჯები. ქალბატონო ნინო, ჯერ რადიო მსვენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები და გადაცემის მსვლელობისაც შეგძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 27 53 94. და დაგისვამთ კითხავს, ქალბატონო ნინო, რა იქნება ის გზავნილები, რასაც თქვენ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლისთანავე გაახმოვანებთ? რა მიმართულებით იმუშავებთ? გაქვთ არა სამუშაო გეგმის პირველი მონახაზები, აი თქვენი პირველი დღე, პირველი კვირა, პირველი თვე უმაღლეს საბჭოში?
ყველაზე მთავარი, ნუ პრაქტიკული თვალსაზრისით შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე ბუნებრივი არსებობს ის მოცემულობები, რომელიც აი ამ სამოქმედო სამუშაო გეგმას ნამდვილად ესე ვთქვათ წარმოადგენს. საკმაოდ ისეთ სწრაფ რეჟიმში მოგვიწევს ჩვენ გარკვეულწილად მთელი რიგი გადაწყვეტილებების მიღება. პრაქტიკულად საშემოდგომო სესია მთლიანად იქნება ისეთი აუცილებელი გადაწყვეტილებებისთვის მიღების პერიოდი, როგორიც არის ვთქვათ შიგნით უბრალოდ ჩვენ ის ვთქვათ მოწყობა,
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება იქნება ამ უფლებამოსილების შესვლისთანავე მისაღები, ბუნებრივია, და შემდეგ ამ ყველაფერს მოყვება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის მთავრობის თავმჯდომარის ეს ვთქვათ წარმოდგენა და მისი ეს ვთქვათ კენჭისხრა და მთავრობის ეს ვთქვათ მთავრობაზე ნდობის გამოცხადება, ის იქნება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ფეხდაფეხ მოყვება საბიუჯეტო პროცესი. ბუნებრივია ჩვენ გვზრუნავთ უკვე ვალდებულებას იმისა, რომ გარკვეულწილად მომავალი ეს ვთქვათ ახალი წელი უნდა ჩვენი რეგიონის შეხვდეს ახალი ბიუჯეტის ეს ვთქვათ პირობებში, იმისათვის რომ მთავრობას მიეცეს იმ ვალდებულებების ეს ვთქვათ შესრულების შესაძლებლობები, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენ ავიღეთ ამ შემთხვევაში, მათ შორის იგივე საარჩევნო კამპანიის წარმოების პირობებში. ამიტომ ეს იქნება სამი ესეთი ესეთი ძირითად მიმართულება, რომელთაც პრაქტიკულად ჩვენ ალბათ სავარაუდოდ ახალი წლისათვის დავამთავრებთ მუშაობას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი მე უფრო წარმომიდგენია ასევე ის ეტაპი, რომელიც ჩვენ მომავალი წლიდან გვექნება, ეს იქნება საგაზაფხულო სესიიდან მოყოლებული. ყველაზე მთავარი და ნიშანდობლივია, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში მოხდეს როგორც ინსტიტუციის, პოლიტიკური ინსტიტუციის როლის ზრდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამასთან დაკავშირებით გარკვეული, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება ჩვენ საზოგადოებაში. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულ ნაწილის შემთხვევაში საკმაოდ ობიექტური მუდმივად არსებობდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეგიონის
ორ მთავრობას შორის აღმასრულებელი საკანონმდებლო
მთავრობა. ეს კონსენსუსი უნდა არსებობდეს. ამ კონსენსუსთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ვალდებულება ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. თქვენ მოგხსენებათ, რომ გარკვეულწილად შეიძლება რაღაცა განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ზარალი არ მოუტანია რეგიონის სოციალ-ეკონომიკური ცხოვრებიდან გამომდინარე იმ გარკვეულ გაგობრებას, რომელიც არსებობდა საკანონმდებლო ხელისუფლებასა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, თუმცა გარკვეული დისკომფორტის მომდანი იყო. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამისგან უნდა აუცილებლად უნდა ვიყოთ დაზღვეული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეფორმები არის განსახორციელებული, ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. დიდია საზოგადოება სრულად ობიექტურად, იმიტომ რომ განსხვავებით უამრავი სხვა საქართველოს რეგიონისგან, ნაჭერის რეგიონს მართლაც აქვს ძალიან კარგი საშუალება ეკონომიკური განვითარებისათვის და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საზოგადოების აქ ადგილზე გარკვეული მოთხოვნები არის სრულიად, ესე ვთქვათ, სამართლიანი. მართლაც ჩვენს რეგიონს აქვს იმის საშუალება, რომ ეს მძიმე შეიძლება ძალიან, ესე ვთქვათ, რბილად რო ვთქვათ, ურთულესი მდგომარეობა ეკონომიკური, სოციალური რაღაცნაირად ამ 4 წლის განმავლობაში მაინც იქნება გამოსწორებული. ამ თვალსაზრისით მხარდაჭერა აჭარის, ასე ვთქვათ, მთავრობას და მთავრობის თავმჯდომარეს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ჭირდება. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ვაცნობიერებთ პრაქტიკულად რაღაცნაირად გასულ 4 წელს, ასე ვთქვათ, ვაფასებთ და ამ მიმართულებით ვთვლით, რომ
გარკვეული და მოქალაქეების
რა თქმა უნდა და განსაკუთრებულად
ზრდება,
რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად ეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული შეფასების პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, გაზიარების და ახალი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში განსაკუთრებული ვალდებულება ამ ყველაფრის გვაქვს ჩვენ. ეს ერთია, როდესაც გარედან ადამიანი გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შეხედულებებს, გარკვეული პოზიციებს და შეხედულებებს მატარებელია და მეორე, როდესაც ხარ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში, კარგად უნდა გააცნობიო, რომ გარკვეულწილად ის ვალდებულებები, რაც გვაქვს. მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ამ შემთხვევაში ამ გუნდს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ძველად ადამიანებს იმ გუნდს, რომელიც უმაღლეს საბჭოს წარმოადგენდა, ჯერ კიდევ მოქმედს ნამდვილად არ ქონდა, ამის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორები გაცნობიერებული, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ამ შემთხვევაში ამ გუნდს ნამდვილად. რაც შეეხება შემდეგ საქმიანობას, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რაღაცნაირად უნდა გაცოცხლდეს ის ნაწილი უმაღლეს საბჭოს, რაც არის. ჩვენ მოგხსენებათ, რომ არსებობს ისეთი წარმომადგენლობითი ორგანოები, როგორიც არის საკრებულოები, ადგილობრივი და ასე შემდეგ. აჭარის უმაღლეს საბჭო გარკვეულწილად განსხვავდება ამ წარმომადგენლობითი ორგანოებისგან იმით, რომ მას აქვს გარკვეულწილად საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელების უფლება მოსილებაც და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ მაი საგაზაფხულო სესია უნდა იყოს ერთ-ერთი განსაკუთრებული პერიოდი, როდესაც დაიწყება ამ მიმართულებით მუშაობა. მე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ინიციატივებთან დაკავშირებით ნამდვილად არ გესაუბრებით, მიუხედავად ძალიან რთული საარჩევნო კამპანიისა.
მე ჩემს ინტერესულა თუ შეხვალთ რაიმე ინიციატივით, რა იქნება თქვენი ინიციატივა და ვინაიდან ერთი ქალი ხართ, ნინო, აჭარის უმაღლეს საბჭოში? სურათი ძალიან შეიცვალა, ადრე 4 ქალი იყო, ახლა ერთი ქალია და ბოლოდინში ვართ, იქნებ კიდევ გადალახოს ერთმა ქალმა თქვა.
ხო, მეც რაღაცნაირად თავშეკავებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროპორციული მაჩვენებელი, ასე ვთქვა, უმაღლეს საარჩევნო კომისიის მიერ გარკვეულწილად არსებობს, ასე ვთქვა, წინასწარი მონაცემები, მაინც ბოლომდე ველოდები იმ შემაჯამებელ ოქს, რომელიც იქნება უესკოს უმაღლეს საარჩევნო კომისიის მიერ, ასე ვთქვა, გამოქვეყნებული, ამიტომ ცოტა
ჩვენ ერთი თვის წინ ვაკეთებდით ანალიზ, ჩვენი ცელი აკეთებდა, რომ ერთი ქალი შევიდოდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში. მაგრამ მოლოდინი მაინც მაქვს, რომ იქნებ სურათ შეიცვალოს.
მე არ ვიქნები, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილო ამით. ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება ზოგადად უმაღლეს საბჭოსათვის, ბუნებრივია. ამ შემთხვევაში ვარ აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, როგორც გითხრათ, რუსები ამბობდნენ ხოლმე რაღაცა ჟენსკი პრავკაში და ახლობით ესე ტიპი სოლიდარობის, ასე ვთქვათ, მომხრე. ხო, ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, სოლიდარობის მომხრე ვარ, მიუხედავად, ასე ვთქვათ, გარკვეული მეუღებლობისა ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილ ბადოლიძესთან ერთად.
არჩევნებამდე ბევრ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საკანონმდებლო ორგანოები, საქართველოს პარლამენტიც და აჭარის უმაღლესი საბჭოც იქნებოდნენ მრავალპარტიულები. ანუ არ საუბრობდნენ იმაზე, რომ იქნებოდა 2-3 პარტია. რამე დამბობდნენ იმას, რომ იქნებოდა 4-5-6 პარტია წარმოდგენილი. თუმცა რა სურათია დღეს ვიცით, პროდასალური ძალიან ბევრი პარტია ვერ გავიდა, ვთქვათ, ვერ მოიპოვა ხმების ის რაოდენობა, რაც მას სჭირდებოდა საკანონმდებლო ორგანოებში შესასვლელად. მართლ ძალაში კოალიციურად ბევრი პარტია იყო წარმოდგენილი და სწორედ ამიტომ ისინი მოხვდნენ, ვთქვათ, წინა არჩევნებზე საკანონმდებლო ორგანოებში. სხვა სურათია აჭარის უმაღლეს საბჭოში, აქ 21 დეპუტატს 4 პარტია წარმოადგენს, განსხვავებით 150 დეპუტატი არის საქართველოს პარლამენტში და 3 პარტია მხოლოდ გასულია, რა. როგორ ფიქრობთ, მოქალაქეების ღირებულებები შეიცვალა პარტიებთან მიმართებაში?
ძალიან
თუ რასთან გვაქვს საქმე? მე როგორ ჟურნალისტს მაინტერესებს თქვენი პოლიტოლოგისა და დეპუტატის აზრი.
ძალიან რთულია ამ პოლიტიკური პროცესის უკეთ შეფასება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რო პროცესი ბოლომდე არ არის დასრულებული, რაღაცნაირად მართლაც ძალიან ბევრი კითხვები გააჩინა ამ თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ საზოგადოებაში რაღაც გარკვეული ნაწილში არის უკმაყოფილება გაჩენილი მასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პარლამენტში მხოლოდ ორი პოლიტიკური სუბიექტია და კიდევ ერთი პატრიოტთა ალიანსი, ესე ვთქვათ, წარმოდგენილი, მაგრამ ერთი რამ აბსოლუტურად
ეს კაცი არის წარმოდგენილი და მათ შორის სამი ქალია.
დიახ. ა მთლიანობაში ეს რო იყოს ქვეყანა, სადაც ტრადიციული პოლიტიკური სისტემა არსებობს, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი აბსოლუტურად ობიექტურ და კანონზომიერ, ასე ვთქვათ, მოვლენად იქნებოდა მიჩნეული. ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება უაღრესად ფრაგმენტირებული არის, უამრავი პოლიტიკური სუბიექტი არის პრაქტიკულად პოლიტიკურ ცხოვრებაში შემოსული. რამ განაპირობა ის, რომ გარკვეულწილად რაღაცნაირად ძალიან ბევრი პოლიტიკური სუბიექტი, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი აუცილებლად გადალახავდნენ 5%-იან ბარიერსა და შევიდოდნენ საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლებაში.
3%-ს უკვე გადალახავდნენ.
მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში იყო ჯგუფი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური სუბიექტების, რომელთა მოლოდინები შესაძლოა მათ ჰქონდათ ესეთი მოლოდინები, მაგრამ გარკვეულწილად ძალიან რთული იყო პროგნოზირება. მათი გარკვეული წარმატების თვალსაზრისით იყო ჯგუფი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სუბიექტების, რომელთა მოლოდინით საზოგადოებაში რაღაცნაირად აღიქმებოდა. ანუ გრძნობელობა იყო დაახლოებით ისეთი, რომ იგრძნობდი, რომ შესაძლოა მართლაც ეს პოლიტიკური სუბიექტი. რთულია შესაფასებლად. მთავარი და მნიშვნელოვანი, რაც გვაქვს ალბათ ჩვენ ყველას და მათ შორის მართო პოლიტიკურ ძალას ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ რაღაცნაირად გახსნილები ვიყოთ ურთიერთობაში სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, შეიქმნა რაღაც ტიპის.
სხვანაირად კითხავთ, ნინო, მაშინ მოახდენს თუ არა გავლენას ქართულ პოლიტიკაზე ის ფაქტორი, რომ საკანონმდებლო ორგანოებში პროდასავლური ორიენტაციის რიგი პოლიტიკური პარტიები ვერ მოხვდა?
ანუ მე ამაში ნამდვილად ვერ დაგათანხმებით, იმიტომ რომ არის ორი მსხვილი პოლიტიკური პარტია, ერთადერთი ამ მდგომარეობით, რაც ნამდვილად შეიძლება არის ის, რომ ის განაცხადები, რომელიც ძირითადად საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელსაც ისინი ამორჩეულად წარუდგენდნენ, იყო რა, სწორედ საგარეო, ისე ვთქვათ, ორიენტაცია, რა. თითქმის ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია რეალურად ამორჩეულთან მიდიოდა, პირველ პუნქტად ჰქონდა ეს, ისე ვთქვათ, საგარეო ორიენტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი სოციოლოგიური გამოკითხვებით ჩვენ ვიცით, როგორი იყო ამორჩეული სურვილი, ძირითადად უკავშირდებოდა
სხვადასხვა პრობლემებს,
აქ მოდიოდა მუდმივად ესეთი მძიმრთული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოწვეული პრობლემები. შესაბამისად ძალიან დიდმა ნაწილმა პოლიტიკური პარტიების არჩია, რომ მათი მთავარი საარჩევნო კამპანიისთვის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი და ლოზუნგი ყოფილიყო საგარეო, ესე ვთქვათ, ორიენტაცია. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ორი პოლიტიკური სუბიექტი მოხდა პრაქტიკულად ესეთი პროდასალური გამოკვეთილი კურსით. ეს არის ერთ შემთხვევაში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და მეორე არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ფაქტია, რომ თუ ამ მესიჯით ვიმჟელებთ, ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი ნაწილი მხარდაჭერის, ვინც ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების და ჩვენი მოსახლეობის ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია საგარეო, ასე ვთქვათ, მიმართულება და გარკვეული ორიენტაცია, რეალურად წავიდა დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი მხარდაჭერის სწორედ ამ ორი პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ და დაზარალდა სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სუბიექტები. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეწილად, ესე ვთქვათ, ზარალი განიცადა, რა თქმა უნდა, თავისუფალმა დემოკრატებმა და რესპუბლიკურ პარტიამ. ესეც ამ პროგნოზის გაკეთება ძალიან ხშირად, მე ეხა ამ შემთხვევაში უკვე სხვა მდგომარეობით და სხვა ამპლუაში ვარ. გარკვეული ანალიზი ბუნებრივი არ არის ის სპორტის სახეობა, რომელთაც ბუნებრივია რაღაც ეტაპზე ეს საჯარო შეიძლება მე დავკავდე, მაგრამ მე მქონდა, როდესაც ჩვენ აქ ეთერში ძალიან ხშირად რამდენიმე სოციოლოგიური გამოკითხვასთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, საუბრობდით, მე ვთქვი, რომ ძალიან გაუჭირდება მხოლოდ ამ მესიჯით პროდასალურ სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს წარმატების მიღწევა. იმდენად
გაერთიანებაზე საუბრობენ დღეს სხვა პოლიტიკური პარტიები პროდასალურს უგულისხმობ. მე როგორ ფიქრობთ, აი თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება. შეძლებენ თუ არა ისინი თქვენი აზრით?
ჩვენ მქონდა საქართველოს ისტორიაში უამრავი შემთხვევა, როდესაც ახერხებდა პოლიტიკური სუბიექტები გაერთიანებას, თუ ამ ისტორიას სულ თქვა დავინახავთ. თუნდაც 2007 წელს, 2008 წელს, 2007 წელს, 2009 წელს, 2008 წელს ესე იყო.
2020 წელს.
და ამ გაერთიანებებს ძალიან ხშირად უფრო ადრეულ პერიოდებში ესე იყო, 1992 წელსაც რო თქვა, ასევე 99 წლის საპარლამენტო არჩევნებსაც რო თქვა, როდესაც აღორძინების ირგვლივ მოხდა რაღაცა დიდი 6 პოლიტიკური სუბიექტის გაერთიანება. ციტატამში შემთხვევაში ესეთი მსხვილი პოლიტიკური გაერთიანებები ხდებოდა ძალიან აგრესიული რადიკალური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების პირობებში, ანუ პოზიციის მქონე, ანუ ყველა ერთის წინააღმდეგ. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ამ პოლიტიკურ პარტიებს ის შედეგი, რომელიც ახლა დაიდო, რეალურად მისცემს იმის სურათ ანალიზის საშუალებას, რომ ეს არ იყოს რადიკალური აგრესიული, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეული გაერთიანება სწორედ ყველა ერთის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ნაკლებად გონია, რომ ეს ქართული სახელმწიფოს მომავალი განვითარებისათვის ამ ეტაპზე რაღაცა სურათ პოზიტიური სურათ მარცვლების მომტანი იყოს. რაც შეეხება გაერთიანებებს, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, დიდი წილი პრაქტიკულად ქართული ოპოზიციის ამ შემთხვევაში ამ შედეგებით უიმჟელებთ, უკვე ესე შეიძლება დავარქვათ, არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მარცხის მიზეზი იყო სწორედ ის ფრაგმენტულობა, რომელზეც მე ვლაპარაკობდი. რეალურად ისინი აღმოჩნდნენ იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც აღმოჩნდა 8 სექტემბრის არჩევნებით რუსეთში საპარლამენტო არჩევნებით ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიები, არა? აი რამდენიმე ესე რომ ვთქვა ფრაგმენტულმა ნაწილმა პრაქტიკულად ერთმანეთს დააკარგია. არა, მე ვამბობ იმ ლიბერალურ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ, რეალურად, არა ჟირნოვსკის რაღაცა ფსევდოლიბერალურ დემოკრატიულ პარტიაზე, არამედ ჭეშმარიტად, ასე ვთქვათ, ლიბერალ დემოკრატებზე. ეს იყო იგივე იავლინსკის, ასე ვთქვათ, იაბლოკო, ეს იყო პარნასი, დიახ, ეს იყო პროგრესი, რომელიც ხან შედიოდა პარნაში, ხან არ შედიოდა. ეს იყო ახალი, ასე ვთქვათ, ტიტოვის გაერთიანება, რომელშიც იქ ხალოტნი ინახა კამადა და ძალიან ბევრი საინტერესო, ასე ვთქვათ, ლიდერი გაერთიანდა და მთლიანობაში ეს 2-3% 2-3% აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად ვერც ერთმა ვერ მოახერხა ბარიერის გზა. ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ოპოზიციის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მათ ეხა ეძლევათ საშუალება ამის რომ ნამდვილად არის, რომ გარკვეული ანალიზი ჩაატარონ ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღონ.
რა სახით ითანამშრომლებთ მათთან? ითანამშრომლებთ?
იქნება ალბათ, მე ვუსმენდი ძალიან აქტიურად აღმასრულებელ დივანს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, რომელიც არის ძალიან კვალიფიციური კონსტიტუციონალისტი, ძალიან ხშირად აკეთებს განცხადებებს საკონსტიტუციო მიმართულებით და მას ჰქონდა ერთხელ ეს განცხადება და მეც აბსოლუტურად ვიზიარებ მის აი დამოკიდებულებას, რომ იქნება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი საკითხები, უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც იქნება გადასაწყვეტი არა მხოლოდ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიუხედავად იმისა, რა ტიპის უმრავლესობაც არ უნდა გქონდეს ჩვენ, ეს იქნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო თუ საქართველოს პარლამენტი, არამედ ეს უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი თანხმობით და გარკვეული კონსენსუსით. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ეს კონსენსუსი არის მისაღწევი ყველა პოლიტიკურ სუბიექტთან, რომელიც არსებობს საქართველოში, რომელსაც ყავს ხარდაჭერი და ეს ხარდაჭერები გარკვეულწილად იმ საარჩევნო ყუთებიდან, ესე ვთქვა, ამოდიოდა და ვიცით ჩვენ, რომ ეს არ არის ხა ძალიან ცოტა, ასე ვთქვათ, ნაწილი ჩვენი საზოგადოების. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ქართულ სახელმწიფოს მთელი წლების განმავლობაში, ლამის 2000 წლის განმავლობაში ჰქონდა, ეს არის ის, რომ გარკვეულწილად ვერ ხერხდებოდა ძალიან მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, ეროვნული ინტერესების მატარებელ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეულწილად აი საზოგადოებრივი თანხმობა. მე ვფიქრობ, რომ იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გაიარა 4 წლის განმავლობაში, თქვენ ვერ დამისახლებთ ვერცეთ მანამდე არსებულ ხელისუფლებას, რომელმაც მოახერხა ურთულეს, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში გარკვეულწილად კოალიციის შენარჩუნება. ძალიან განსხვავებული
ის ბედიც ეს არის ალბათ. კოალიცია ზოგადად ასრულებს რაღაც ფუნქციას იმ დროისთვის და შემდეგ ყოველთვის.
მიუხედავად რაღაც გარკვეული იდეოლოგიური სხვაობებისა, საკადრო პოლიტიკასთან მიმართებაში, საშინაო პოლიტიკის ცალკეულ საკითხების განხორციელებასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი სხვაობა, მაგრამ ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგით. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო არის ის პოლიტიკური სუბიექტი, რომელსაც უკვე აქვს უნარი, აი უკვე გათავისებული პრაქტიკაში დამკვიდრებული უნარი იმისა, რომ ელაპარაკოს განსხვავებული ტიპის პოლიტიკურ სუბიექტებს, განსხვავებული ტიპის, ასე ვთქვათ, შეხედულებების მქონე პოლიტიკურ ლიდერებს. და მე იმეც ვიტოვებ, რომ მიუხედავად ამ გარკვეული მარცხისა, მე მესმის მათი ეს არის ძალიან რთული. ესა თუნდაც ადამიანურად რო შევხედოთ, არ იყო ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შინაგანად მაინც რაღაცნაირად გაცილებით მეტად იყვნენ დარწმუნებული იმაში, რომ ისინი ვერ გადალახავდნენ ბარიერს, ფაქტის წინაშე რო დგები, ჩვეულებრივი ყველა ადამიანი აბსოლუტურად მძიმედ აღიქვამს იმ სურათს. მაგრამ მე იმეც ვიტოვებ, რომ გარკვეულწილად ეს, ასე ვთქვათ, მარცხი არ იქნება დაბრალებული, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ სუბიექტებზე, გაცილებით მეტად გაუკეთებენ ანალიზს იმ საარჩევნო კამპანიას, რომელიც მათ ჰქონდათ, და ეს არ იქნება რაღაც, ასე ვთქვათ, რაც ყოფილა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება, როგორი საოცარი ყოფილა, არა, ადამიანი
ხო
სამწუხაროდ, აი მე მახსენდება მაგალითად ადამიანი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც გამორჩეოდა უკიდურესად ესეთი პროდასალური კურსი, ძალიან აქტიურად ჰქონდა მას ურთიერთობები დასავლეთის ლიდერებთან, ახლა კონკრეტულ სახელსა და გვარს არ ვამბობდა. როგორც კი მას იქ საქართველოს პრეზიდენტთან გარკვეული, ასე ვთქვათ, პირადი პოლიტიკური პრობლემები შეექმნა, იმავე წუთიდან მისი სახელმწიფოება დაიწყო არა საშინაო პოლიტიკის, არამედ საგარეო პოლიტიკასაც დაეთქო. ამიტომ მე ვისულვებდი, რომ აი ეს, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ვიხემძღვანელოთ ისე, რო ეს აგრესიული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები არ იყოს, რაც შეეხება თანამშრომლობას, მე პირადად გეუბნებით, რომ ძალიან ღია და გახსნილი ვიქნები
რეგიონში ხატავენის პარტიები, რომლებზეც ვთქვათ, თქვენი ლაპარაკეთ ახლა გინდ რესპუბლიკელები და ახლა წვავე აგრესია არ იგრძნობა მათ გამოსვლებში და ქართული ოცნებაც არაკეთებს მწვავე განცხადებებს. ქალბატონ ნინო, ვინაიდან გადაცემას ქვია ქალი და არჩევნები, შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები 17 საათი და 41 წუთი ახლა საქართველოში. აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ქალებზე და ქალების როლზე არჩევნებში. ვიცით, რომ საქართველოს მოსახლეობის 54% არის ქალი. იმ ამომრჩეველთა არჩევნებზე მისულ ამომრჩეველთა 51% იყო ქალი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე, დათვლილია უკვე ეს მომენტიც. და უცებლად უნდა კითხოთ, ქართული ოცნების ადგილობრივ სიაში რატომ იყვნენ ქალები მერვე და მეათე პოზიციებზე? ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? თუმცა საპარლამენტო სიის 20-ეულში 6 ქალია და მათ შორის პირველ ათეულში 4 და კარგ პოზიციებზეც.
ხო, ნუ ეხლა გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ გადაწყვეტილებებს სიის ფორმირებასთან დაკავშირებით ღებულობდა პარტიის ცენტრალური ხელმძღვანელობა. ეს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, შრე არსებობს გადაწყვეტილებების და მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიაში ბუნებრივი ესე არის. ამ პროცესში რა თქმა უნდა ჩართული იყო ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივანი ბატონი კახიკალაძე, ასევე აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კვებახიძე, იყო სხვა, ასე ვთქვათ, ადამიანები ძალიან აქტიური მონაწილეობას და ერთ-ერთ გადამწყვეტ, ასე ვთქვათ, მონაწილეობას ამ კუთხით ღებულობდა ბუნებრივი, რა თქმა უნდა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის პოზიციები, რომელიც ჰქონდა ადგილზე პარტიის წარმომადგენლებს. შესაბამისად, აი ეს იყო ის, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, რამდენიმე საფეხური, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას ღებულობდა. რა შეიძლება სიის ფორმირებასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ აი ამ არც ერთ, ასე ვთქვათ, დონეზე ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებას არ ყავდა წარმომადგენელი, რომელსაც ქალბატონი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებების, ასე ვთქვათ, პროცესში მიიღებდა მონაწილეობას. კონკრეტულად ჩემ პოზიციას რა შეეხება, მე მქონდა ინფორმაცია სიის ფორმირების, ასე ვთქვათ, პროცესთან დაკავშირებით.
ანუ ღებულო მონაწილეობა.
რა თქმა უნდა, მე გეტყვით, რომ პარტიას აქვს თავისი წესი ცხოვრების. ეს წესი არის აუცილებლად.
მე ყველას უსვამ ამ კითხვას, თუ
არა, მე აბსოლუტურად ღია და გულწრფელად გეტყვით. რა თქმა უნდა, მე მქონდა ინფორმაცია, გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე იქნებოდა სია, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული, და გზადაგზა ბუნებრივია ამ საკითხებთან დაკავშირებით მეც პირადად მქონდა კონსულტაციები და ამ კონსულტაციების, ასე ვთქვათ, პირობებში ბუნებრივია რომ მათ შორის იყო საუბარი სიის, ასე ვთქვათ, ფორმირებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ერთსაც გეტყვით, პარტიას აქვს თავისი წესი. თქვენ მოგესალმებით, თქვენ ახსენებთ, რომ მე მუშაობდი აქ, მე არ ვიყავი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი და შესაბამისად ჩემი მხრიდან რაიმე, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რომ მე ესეთი აქტიური მონაწილე ყოფილიყავი პარტიის, ასე ვთქვათ, დაკომპლექტება ის, ასე
ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ეხა ესეა, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე მე არა ვარ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, ასე ვთქვათ, სტუმარი, ერთ-ერთი მასპინძელი ვიქნები ბუნებრივია და ვიქნები ძალიან ღია გახსნილი, ასე ვთქვათ, მასპინძელი ამ პოლიტიკური სუბიექტისათვის. ამიტომ შესაბამისად სრულიად ობიექტურად და სამართლიანად მიმაჩნია ის მდგომარეობა, რომელშიც მე ამ შემთხვევაში ვიყავი. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც წლების განმავლობაში იყო პარტიაში, რომელსაც წლების განმავლობაში ამ პარტიასთან დაკავშირებით ერთად გარკვეული საქმიანობა და ცხოვრება ჰქონია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ პარტიას 2016 წლის გამარჯვება არ აქვს, ხო? ამ პარტიას ჰქონდა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის გამარჯვება, ამ პარტიას ჰქონდა 2012 წლის 1 ოქტომბრის გამარჯვება და შესაბამისად ყველა ის ადამიანი არის ბუნებრივია ასე შემთხვევაში ანგარის გასაწევი, მათ შორის ჩემი მხრიდან, ვინც გარკვეულწილად ამ პროცესში ღებულობდა ძალიან აქტიურ მონაწილეობას. დიახ, მათ ჰქონდათ აბსოლუტოდ ობიექტური სამართლიანი უფლება, რომ იყვნენ, ყოფილიყვნენ ამ პროცესში გაცილებით აქტიურები, ვიდრე ყველა ის ადამიანი, ვინც იყო ახალი ამ შემთხვევაში.
ნინო, როგორ ფიქრობ, პროცენტული მაჩვენებლები 2017 წელს დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნებში, აი, ავირჩევ თვითმმართველობებს, შეიძლება თუ არა პროცენტული მაჩვენებელი ქალებთან მიმართებაში, უფრო მეტი ქალი
მომა? ისურათი, რომელიც ისურათი.
თქვენ რას გააკეთებთ ამ
ხრით? ამ შემთხვევაში ძალიან აქტიური ვიქნები, ამას ნამდვილად პირდებით. პირდები ყველას, ესე ვთქვათ, ისურათი, რომელიც ახლა აჭარის უმაღლეს საბჭოს.
რადგან უკაცრავად ერთ პატარა წინადადებას ვიტყვი, სანამ თქვენ პასუხს გამცემთ, თქვენ სავარაუდოდ იქნებით გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი, ვინაიდან ერთი ქალი ხართ და მე ფიქრობ, რომ თქვენ აგირჩევენ, ეს ჩემი ვარაუდია, ვარაუდი, რომელიც სავარაუდოდ გამართლდება კიდეც და აი ხედავთ სამომავლოდ ბევრ კალსიებში.
ხო, ხო, ხა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რაღაცნაირად მაინც თავშეკავებული ვარ მათ შორის, აი ამ ესე ვთქვათ, კიდევ სამომავლო ესე ვთქვათ მიმართულებით თუ რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ ეს კიდევ ერთი დამატებითი ვალდებულებაა. ანუ ეს არის არა პოზიცია ერთ კონკრეტული ვთქვათ დეპუტატის, არამედ კიდევ ერთი ვთქვათ დამატებითი ვალდებულებაა. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ის ურათი, რომელიც ახლა არის აბსოლუტურად ყველა უკლებლივ მათ შორის პარტია შის, მე მქონდა ძალიან აქტიური საუბარი ამ შემთხვევაში უკვე ისე ვთქვათ პოტენციურ ასევე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატთან, ქალბატონ თამარ ჩუგურშვილთან, გარკვეულ კონსულტაციები ქონდა ჩვენ
კონკრეტულად
ამ საკითხ ვერ გეტყვით, მაგრამ კონკრეტულად გენდერი იყო ჩვენი ისე ვთქვათ ურთიერთობის და კონსულტაციის მიზეზი და აბსოლუტურად ყველა მათ შორის ქალბატონი თამარიც გარკვეულწილად ამ მიმართულებით ფიქრობს, რომ გაცილებით მეტი არის გასაკეთებელი. ბუნებრივია, ეს არის სურათი,
ეს არის სფეროთი დაკავებული ადამიანები, მე ვფიქრობ
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის სურათი, რომელიც არათუ განსაკუთრებული კმაყოფილების საშუალებას არ იძლევა, არამედ ზოგადად კმაყოფილების საშუალებას არ იძლევა. შესაბამისად
კმაყოფილების საშუალებას იძლევა
შეიძლება. თქვენ გააქვთ უფრო მეტი ეს როგორც კატეგორიულობის უფლება ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ჩემი კატეგორიულობა რაც იქნება არის ის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უკვე მომავალი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის ვიზრუნოთ იმისათვის უნდა, რომ ეს სურათი იყოს გაცილებით უკეთესი ვინემ არის ახლა. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ აბსოლუტურად ღია და გულწრფელად, რომ ამ არჩევნებიდან მომავალ ესე ვთქვათ არჩევნებამდე გზა, რომელიც არის გასავლელი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა ბუნებრივია იქნება ეს საკითხი,
რომ
გენდერული თანასწორობა
არასამთავრობო სექტორთან როგორ აპირებთ ამ კუთხით მუშაობას?
ეს არის საკითხი, რომელიც ყველაზე აქტიურად ისმება სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და შესაბამისად ბუნებრივია ყველაზე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ურთიერთობა, რომელიც გარდა საკანონმდებლო ესე ვთქვათ კოლეგებისგან გარეთ შეიძლება ვინმესთან ქონდეს, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის არასამთავრობო სექტორი. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ
რა თქმა უნდა
და ალბათ კი არა, ესეც იქნება რაღაცნაირად ამ დიალოგის რეჟიმში გამოინახება ის ესე ვთქვათ ფორმატი და საშუალება, როგორადაც უნდა ის კი არა, რომ მხოლოდ რაღაცა ესე ვთქვათ დიალოგი არსებობდეს დიალოგისთვის, არამედ რაღაცა კონკრეტული ესე ვთქვათ შედეგი იყოს დადებული მათ შორის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისათვის.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
ქალბატონო ნინო, კიდე უნდა კითხოთ აუცილებლად, დღეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ფაქტობრივად მთავრობის თავმჯდომარე, მინისტრები არიან კაცები, ერთი ქალი ყავს მხოლოდ საარქივო სამართველოში და ერთი კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში,
დეპარტამენტების ხელმძღვანელები.
დიახ, და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაუჭერთ იმ მინისტრთა კაბინეტს მხარს, მინისტრთა კაბინეტს არა, იმ მთავრობას აჭარისას, სადაც არ იქნება ქალი?
ხო, ну ეს
თქვენი ხო,
კითხვაც ასევე ძალიან კატეგორიულია. აი საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან ნაადრევია რაღაცნაირად საუბარი, იმიტომ რომ ერთადერთი ესე ვთქვათ მიმართულება რა მთლიან ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტია არის გადართული ბუნებრივი არის ის.
ალბათ ბევრი კანდიდატი იქნება და თქვენ განიხილავთ ამ კანდიდატებს.
რა თქმა უნდა, ეს არის ესე ვთქვათ ძირითადად მეორე ტური, რომელზეც ახლა ვფიქრობთ. მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში მეორე ტურზეც, როდესაც გვიწევს საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ისიც, რომ გარკვეულწილად ერთ-ერთი მაჟორიტარი გახლავთ ქალბატონი, ჩვენი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, მე მას უსურვებ, ასე ვთქვათ, წარმატებას. და ძალიან მნიშვნელოვანია
ნაციონალურ მოძრაობასაც ყავს ერთი
ქალი. დიახ, ეს აღინიშნა, კი ბატონო, ეს აღინიშნა, ამიტომ მე აღნიშნე ის, რაც ამ შემთხვევაში ისე ვთქვათ, ჩვენი კუთვნილებაა, ჩვენი პოლიტიკური სუბიექტის. ამიტომ ძილთად ნაწილი ჩვენი ესე ვთქვათ კონცენტრაციის, რაც არის ამ შემთხვევაში არის ესე ვთქვათ სწორედ მეორე ტური. ყველა სხვა დანარჩენი საკითხი, რომელიც არ დაკავშირებული ვთქვათ შემდგომ განვითარებასთან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანთან, ეს იქნება მთავრობის თავმჯდომარის დამტკიცება, მთავრობის თავმჯდომარის ახლა დამტკიცებული მთავრობის თავმჯდომარის მიერ ესე ვთქვათ მთავრობის წარმოდგენა, ბუნებრივია ეს არის შემდგომი საკითხები. მე ამ შემთხვევაში ვერ ვიქნები ესე ვთქვათ კატეგორიული მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. მე ღრმადა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო მთავრობა, ამაში ღრმადა ვარ დარწმუნებული, რა ესე ვთქვათ სქესის არ უნდა იყოს ესე ვთქვათ წარმოდგენილი. მაგრამ თუ ესე ზოგადი პასუხი გაინტერესებს ჩემ, ბუნებრივია რა თქმა უნდა სასურველი იქნება, რომ ერთ-ერთი მათგანი ესე ვთქვათ სამთავრობო შემადგენლობაში იყოს ქალბატონი. ნახოთ როგორი იქნება, ერთი რა მინდა გითხრათ, ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ის ესე ვთქვათ საქმიანობა, რომელსაც ამ შემთხვევაში ახალი მთავრობის თავმჯდომარე ამ თვეების განმავლობაში აწარმოებს, ნამდვილად იტოვებს განსაკუთრებული იმედის საშუალებას და ნამდვილად იძლევა ასევე განსაკუთრებული ნდობის ესე ვთქვათ მინიჭების საშუალებას. ამიტომ ამ ესე ვთქვათ მთავრობის დამკვირვებლების პროცესში ამ საკითხებთან მიმართებაში ესეთი განსაკუთრებული კატეგორიული ესე ვთქვათ ტონის ქონის საშუალება ამ ეტაპისათვის ნამდვილად არ მაქვს. თუმცა გეტყვით, რომ კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, მათ შორის მთავრობაში იყოს ქალბატონი წარმოდგენილი.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილ ადოლიძესთან ერთად.
ქალბატონ ნინო, მე ძალიან ბევრი კითხვის დასმა მინდოდა კიდევ თქვენთვის, მათ შორის ვთქვათ მრჩეველთა საბჭოს შესახებ მინდოდა რამდენიმე კითხვა დამესვა, მაგრამ ვინაიდან დრო იწურება, იქ ერთი ადგილი არის თავისუფალი და შეიძლება ვთქვათ მი აირჩევენ ვინმე ეს ამ მოწვევის უმაღლეს საბჭო აიწვე აი იმ მოწვევის მომდენო
მოწვევა. პროცედურულთან მე გიპასუხებ ძალიან მოკლედ, პროცედურულად შორსა ვარ იმაზრის საგანო, მოქმედი უმაღლეს საბჭო ამას მოახერხებს. ასევე პროცედურულად ეს ვალდებულება არის და ის რაც ამ ზუსტად შემიძლია ახლა გიპასუხოთ, ბუნებრივია რა თქმა უნდა ახალი უმაღლეს საბჭოს მიერ იქნება გამოცხადებული კონკურსი.
და აუცილებლად ვინაიდან ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, კიდევ რამდენიმე კითხვა მქონდა, მაგრამ მირჩევნია ეს კითხვა დაგისვათ, რადგან ბევრჯერ დამისვამს მე თქვენთვის სხვადასხვა გადაცემის ფორმატში ეს კითხვა და თქვენც დაგისვამთ ჩემთვის თქვენი გადაცემის ფორმატში ეს კითხვა. აი მე შემიძლია გავიხსენო, მაისში შევიტანეთ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ინიციატივა, რომელიც ეხებოდა იმ 30%-იანი წახალისების მექანიზმის ამოქმედებას აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ვინაიდან აჭარის უმაღლეს საბჭოში ეს არ ვრცელდებოდა ეს მექანიზმი. დღემდე ჩვენ კი შევიტანეთ, მაგრამ პასუხი დღემდე არ მეგვიღია. მაინტერესებს თუ იმუშავებთ ამ მიმართულებით და დავრჩებით იმ დონეზე, როცა წახალისების მექანიზმს ამუშავებთ, თუ მაინც ვიმუშავებთ იმაზე, რომ კოტირების მექანიზმი ამოქმედდეს.
ჩვენ საუბრობდი საკანონმდებლო ესე ვთქვათ ინიციატივებთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი იქნება ესეთი საკანონმდებლო ინიციატივა საგაზაფხულო ესე ვთქვათ პერიოდიდან მოყოლებული. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოდი ესე ვთქვათ გულწრფელი და ღია რო ვიყოთ. ჩვენ ვისაუბროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ჩემი გადასახედიდან აბსოლუტურად ღიად გეუბნებით. და მე მგონი დამეთანხმებით, რომ ეს გათვალისწინებული სიახლეები პრაქტიკაში ვერ იქნა მექანიზებული. ეს არის ცხადი. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გაცილებით მეტად უნდა ავიღოთ ჩვენ აქცენტი პარტიაზე, ანუ კანონზე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, რომ იქ გაკეთდეს ესეთი, ესე ვთქვათ, ერთგვარი, მოდი ესე დავარქვათ, დროებითი სავალდებულო, ესე ვთქვათ, ცენზები. როგორც ჩანს, ეს ერთგვარი წახალისება მაინცა და მაინც პოლიტიკურ სუბიექტებს არ უჩენს იმის განცდის აუცილებლობას, რომ რაღაცნაირად აი ამ რაღაც მატერიალური სიკეთების მიუხედავად გარკვეულწილად ვერ მუშაობს ეს ყველაფერი.
თუმცა ეს მცირე თანხა არ არის 30%-იანი
წახალისება. არ არის, რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებით ჩვენ ვიცით ახლა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ცხოვრება როგორი არის, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილისთვის პრაქტიკულად შემოწირულობები არ არის ისეთი, როგორც შეიძლება იყოს თანაბარი, ესე რომ ვთქვათ, როგორც შეიძლება იყოს ყველა დანარჩენი პოლიტიკური სუბიექტის, ეს პრობლემა გვაქვს ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი ნაწილი ყოველთვის არის რაღაცა მსხვილი პოლიტიკური პარტიების მიმართ, ესე რომ ვთქვათ, კეთილგანწყობილი. ამ შემთხვევაში არც ესეთი მცირე პოლიტიკური სუბიექტებისათვის ეს შემოწირულობა, ეს ვთქვათ, შენატანი არ არის ნაკლები, მაგრამ ისინიც კი რაღაცნაირად თავშეკავებულები არიან ამ ყველაფრის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ინიციატივა უყურადღებოდ არ დარჩება, რომელიც არის თქვენს მიერ, ესე ვთქვათ, შემოტანილი, მაგრამ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ამაზე ძალიან აქტიურად უნდა ვილაპარაკოთ. ძალიან აქტიურად უნდა ვილაპარაკოთ და მე არ გამოვრიცხავ, რომ აი ამ ჟელობის აქტიური საუბრის დისკუსიის პირობებში ჩვენ კიდევ უკეთესი, ესე რომ ვთქვათ, ფორმები და საშუალებები.
ანუ თქვენ თქვით, რომ არასამთავრობო სექტორთან იმუშავებთ ძალიან, ვთქვათ, კარგად, მაღალ დონეზე. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ის ინიციატივა, რომ შექმნილიყო აჭარის უმაღლეს საბჭოში გენდერული თანასწორობის საბჭო, სწორედ ჩვენ ინიციატივა იყო და ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ ეს შექმნილიყო, ვინაიდან იყო საქართველოს პარლამენტში, გვინდოდა ყოფილიყო აქაც. და ახლა იქნება უკვე ადგილობრივ თვითმმართველობებშიც. ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენებ რადიო მსმენელს, 8 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო და აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები გაიმართა. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა 1,814,266-მა ამორჩეველმა მიიღო. ამორჩეველთა უმეტესობა 51.1% ქალი იყო, ხოლო 48.9% კაცი. ეს გახლავთ გადაცემა ქალი დაარჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად. ჩემთან ერთად კი გადაცემაზე ექსპერტი გენდერის საკითხებში ირინა ჟვანია, პროდიუსერი გურანდა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი მუშაობდნენ. ჩემი სტუმარი კი გახლავთ პოლიტოლოგი, უკვე დეპუტატი, ქართული ოცნებიდან ერთადერთი ქალი დეპუტატი, რომელიც გახდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი და მიხარია, რომ ის დღეს ჩვენი სტუმარი იყო, ნინო ჩხეტია. მადლობთ ნინო.
დიდი მადლობა ასევე თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელებს და წარმატებას გისურვებთ.
მადლობთ და ერთმანეთს მომდევნო 4 შაბათ 19 ოქტომბერს 17:10-ზე შევხვდებით. განმეორებითი ეთერი შაბათს 15 ოქტომბერს 12:55-დან მოისმინეთ. გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ არის მომზადებული. გადაცემის მსვლელობისას გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFS-ისა და USAID-ის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. ნახვამდის.